Salamo fahavalo amby valopolo. Vavaka nataon'izay nasiny ny fahoriana mafy ka tao foin'Andriamanitra. Jehovah, Andriamanitra ny famonjenahy, andro manalina no hitarainako ao anatrehanao, aoka ny fivavako tonga eo anatrehanao, atongilanao amin'ny fitarainako ny sofinao, fa diboka amin'ny fahoriana ny fanahiko ary ny aiko manakaiky ny fiainan-tsita. Natao ho isan'izay midina ny an-davaka ary efa tahaka izay tsy manan-kery, efa nafoy ho any amin'ny maty aho tahaka izay voavono mandry ao am-pasana, izay tsy hitsarovanao intsony fa voafongotry ny tananao. Efa nametraka any an-davaka ambany indrindra ianao, ao amin'ny maizina dia ao amin'ny lalina. Ny fahatezeranao manindry hamafy ary ny alon-dranonao rehetra azeranao amiko. Efa nampanalavirina ho any ny olona nahazatra ahy, efa nataonao fahavetavetana eo amin'ny masony aho. Voahidy aho ka tsy afa-mivoaka, ny masoko efa pahana noho ny fahoriana. Jehovah, miantso anao isan'andro aho, mame fitanana aminao aho, haneho fahagagana maty fa ianao, ny mahatotova no hitsangana hideranao, hotoriana any am-pasana va ny famindramponao ary ny fahamarinanao any amin'ny fandringanana? Ho fantatra ao amin'ny maizina va ny fahagagana ataonao ary ny fahamarinanao ao amin'ny tany fanadinoana? Fa raha izaho dia ianao no hitarainako Jehovah, ary ny fivavako tonga eo anatrehanao no ny maraina. Jehovah, nahoana ny manara ny fanahiko ianao ka manafina ny tavanao amiko? Ory aho ka efa ho fatatra amin'ny fahazazako. Raha hitambesara ny fampitahoranao aho dia very hevitra, manafitra ny fahatezeranao, maty ny fampitahorana aho. Mandifitra mandrakariva tahaka ny rano ireny, miara-manodidina ahy izy. Efa nampanalavirina ho any olona ty ahy sy ny sakaizako, ireo nahazatra ahy dia fahamaizinana.